Labą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidoje kalbamės apie gyvūnų ortopedinės problemas, kokios pasitaiko jos dažniausiai, ar gyvūno antsvoris ir mityba yra pagrindinis priešas, ar visada lengva pastebėti gyvūno šlubavimą ir kiek gali užtrukti vėliau gydymas. Apie tai kalbamės kartu su laidos pašnekovu, veterinarijos klinikos Kaivana vadovu Karoliu Vainalavičiumi. Labą dieną.
Labą dieną.
Ar dažna yra problema apskritai Lietuvoje, va tokios ortopedinės problemas, ar dažnai pasitaiko susirgimų?
Pasitaiko kiekvieną dieną ir turbūt kokia apie 15, net ir 20% šunų per savo gyvenimą susiduria su jomis. Vieniem yra rimtesnės, kitiem galbūt netokios, bet nu, visi patiriam traumų, kaip ir mes, tai taip pačiai ir šunys. Ir jie pasitaiko dažnai lygiai taip pačiai, kaip ir bet kuri kita lyga.
O kas iš jų visų dažniau nutinka? Kažkokios traumos, ar ne? Ar tai jau yra susirgymai?
Dažniausiai yra lėtinės lygos. Traumų procentas nėra labai ženklus. Galbūt tos traumos nutinka sportuojantiem, medžiokliniam šunims, bet kalbant apie visą populiaciją esančią Lietuvoj, turbūt yra lėtinės lygos, kurios atsiranda per laiką ir tik paskui yra pastebimas.
Tai gal apie tas lygas ir daugiausiai ir pakalbėsim. Šiandien pradėsiu gal nuo klausimo, kaip apskritai sužinoti, kad mano augintinis turi ortopedinę lygą, lėtinę, ar įmanoma, na, įmanoma turbūt, bet kiek ir pati žiūrėjau, ganėtinai sudėtinga yra pastebėti šlubavimą.
Jo, tai šlubavimą pastebėti, kai šuos kai būklė yra sunkesnė, tai ten nėra sudėtinga, nes koja pakelta ir vaikšto ant trijų, bet kuomet yra pati pradžia, tai yra labai sudėtinga pačiam pastebėti, nes turbūt yra dėl to, kad gyvūnas šeimininkas mato kiekvieną dieną ir nu, tiesiog, kai problema vystosi lėtai, tai ta šlubavimas nėra taip, neprogresuoja labai stipriai ir kiekvieną dieną gyvūną matant pripranta tiesiog akis prie eisenos ir tai atrodo normalu. Tai kaip atpažinti, ar šuo jaučia diskomfortą, ar jam sunku vaikščioti ar ne, tai pirmas dalykas turbūt yra, ar jis toleruoja krūvį ar ne. Tarkim, iš jo, jeigu buvo jaunas, ten išeidavo į kiemą ir jį reikėdavo tempti namo, o dabar jisai išeina ir jau jį reiktų paprašyti, kad jisai dar paeitų kažkur toliau, kur jūs nori, ten apeitų didesnį ratą ir jam tas yra sudėtinga. Tai tas jau reiškia, kad nu, kažkur yra skausmas ir šuo nenori vaikščioti. Tai tokiu atveju tikrinti. Taip pat galima atskirti nufilmavus, tarkim, gyvūną, nes jų pasikeičia eisena labai stipriai būna, tarkim, bėgant trumpėja žingsniais, tai yra, kad šuo nemojuoja kojomis, tai pirmyn atgal, kaip kad įprastai. Ir jeigu, sakiau, ten jeigu gyvūną mato šeimininkas kiekvieną dieną, tai akis pripranta to nepastebi. Bet jeigu turėtume, tarkim, tiesiog nufilmuotą, kaip šuo ten bėgiojo kieme prieš pusę metų, paskui turi šiandien, tai tuos video galima pasižiūrėti ir pagal tai galima kažką pasakyti.
O yra kažkokios rūšys, veislės gyvūnų, kurios yra labiau linkusios turėti tokių lygų ortopedinių?
Lygos yra skirtingos, tai vienos turbūt labiau pasireiškia mažesniem, kitos yra didesniems. Bet be išimties turbūt dauguma lygų sunkina svoris. Kuo didesnis šuns svoris, tuo tada tos problemos pasireiškia dažniau ir būna sanariai daugiau būna sudilę negu, kad tarkim, mažesnio svorio šunims.
Mes dar apie svorį sugrįšim, man dar įdomu paklausti, paminėjot, kad vienos lygos yra smulkesniems, kiti didesniems, gal galėtumėt ir vadinti, kuo skiriasi na, tos lygos?
Mažiems šunims dažniausiai yra nesanario dilimo problemos, bet tarkim susijusi su minkštaisiais audiniais. Kaip pavyzdys, ten kelio girnelės išnirimas, tai arba ten tarkim raiščio kažkoks plyšimas, nes pas juos tos struktūros yra gana silpnos. Dideliems šunims problemos yra jau pačiuose sanariuose, jų kremzlėse, dėl didelio svorio jie tiesiog greičiau sudyla. Tai, va, tai dideliems šunims galbūt dažniau pasireiškia klubo displazijos, alkūnės displazijos, kaip pavyzdys, o mažiukams yra dažniausiai yra turbūt problema yra trauma kažkokia nušokus nuo kažkur arba kelio girnelės išnirimas. Maždaug tokius.
O be šlubavimo ir tokio nenoro eiti, ar yra dar kažkokių specifinių simptomų būtent tokioms ligoms?
Tarkim, jeigu yra kalbant apie girnelės išnirimą, yra labai vienas specifinis požymis, kurį nesunku pastebėti. Tai šuo čia galinės kojos problema ir bėgant šuo kartais, karts nuo karto peršoka žingsnį. Tai yra bėga ir viena koja pakyla ir nušoka kažkiek toliau. Tai čia yra pirmas simptomas, kurį paprasta pastebėti. Tarkim, prie klubo displazijos, tai jie būna šoliuoja kaip zuikiai. Neturi to būdingos šunių eisenos. Arba vaikšto krypuodami kaip užpakalius, kaip antis. Iš šalis labai daug juda, nėra tiesės linijos. Va, tai maždaug tai, bet šiaip bendrai, jeigu ten yra problema, nėra labai ženkliai išreikšta, tai šlubavimas yra ligos pagal šuns eisenai atskirti neįmanoma.
Tai gal ir grįžkim prie jūsų jau paminėto svorio, tai ar galima taip teikti, kad tas antsvoris ir mityba yra pagrindinis priešas, dėl ko atsiranda tos problemos?
Tas pablogina būklę labai stipriai. Ten yra kai kurių turbūt įgimtų ligų, tai negali sakyti, kad 100% didesnis svoris tai nulėmė, bet jeigu šuo turi nešti didesnį svorį, negu kad jo kojas yra sudvertos tam, tai tie sąnariai ir greičiau dyla ir greičiau pasireiškia tos problemas. Jo, tai mityba yra svarbu. Svarbu laikyti normalų šuns svorį, toks koks turėtų būti, kad nebūtų didelio viršsvorio. Tai tada ir mažesnės problemos bus.
O su mytyba, kaip yra pačia, ar gali būti, kad dėl kažkokių ar mineralų trūkumo, pavyzdžiui, mytyboje galėtų silpnėti tie sąnariai, kaulai?
Paprastai ne. Tai yra, yra tam tikrų veislių, ten yra labai dideli šunys, kurių augimas greitas, tai jaunam amžiui gali būti dėl mineralinių medžiagų trūkumo vystytis kokia tai problema. Tačiau praktikoje dažniausiai pacientai yra tokių vidutinio amžiaus, ten yra 4-5 metų, tai jiems jau kaulai būna išsivystę ir tos mineralinės medžiagos neturi tokios ženklios įtakos, kaip kad augančiam. Tai svarbu, kad nebūtų per daug maisto, tai tas yra svarbiau negu kad mineralai.
O be to maisto reguliavimo yra kažkokių dar būdų, kaip nuo tokių ligų apsisaugoti, ar apskritai galima kažkokia prevencija?
Jo, šiaip geriausias būdas, kadangi visa judėjimo sistema yra ne tik tais kaulai, ne tik tais pats sąnarys, raiščiai, bet taip pat tuo pat ir raumenys. Ir viskas veikia kartu. Tai reikia laikyti balansą tarp to sveiko sąnario ir tinkamo raumenyno. Jeigu raumenys bus pakankamai tvirti, jie sugebės amortizuoti arba kompensuoti kai kurias kitas problemas, ten tarkim, ar traumą, pavyzdžiui, išvengti. Ir tam svarbu yra, kad šuo gautų kiekvieną dieną tolygų reguliarų krūvį, kad nenusilptų ir nesiatrofuotų raumenynas, nes kuo jisai yra stipresnis, tuo tada tos problemos yra mažiau išreikštos. Nes yra tikrai daug, yra kaip tam tikros veislės, kurių raumenynas yra ženklus ir jie neturi gana rimtų sąnarių problemų, bet jie niekada nešlubuoja. Tai va dėl to, kad raumenys kompensuoja tą sąnario problemą.
Man dar norisi pakalbėti ir apie visą gydymo dalį, jeigu jau taip nutinka, kad šuo turi problemų. Apskritai, ar tas gydymo procesas, jis sudėtingas yra, kai jau atsiranda tokios lygos?
Svarbu, kada yra diagnozuojama. Medicina gali sustabdyti kai kurias lygas, bet tarkim negali visiškai, nėra būdo iš sužalotos arba nudilusios kremzlės ten kažkaip ją padaryti naują ir sveiką. Tai jeigu pakitimas yra neženklus ir yra problema, kuri ją sukėlinai aiškiai žinoma, ją įmanoma išspręsti. Jeigu sąnarys yra jau degeneruotas, sužalotas tiek visi sąnariniai paviršiai, visi minkšti audiniai, viskas aplinkui, tai realiai problemas 100% išspręsti neįmanoma. Galima tik tai sumažinti simptomus. Tai yra, kad gyvūnas jaustų kuo mažiau diskomforto. Kad gyventų tolygiai, bet sąnarys vis tiek vienokį kitokį šlubavimo epizodų gali pasireikšti.
Mes žmonės, na, kai turim tokias ortopedinės ligas ar traumas, turime fizinės terapijas. Tai norėjau paklausti įdomus klausimas, ar gyvūnai turi tokius gydymo metodus.
Jo, tai viskas taip pačiai, nes kaip aš prieš tai sakiau, raumeninas yra svarbus. Tai vien, tarkim, jeigu operacija, tai viena operacija paprastai negelbė, nes po operacijos turi ir atsistatyti organizmas, ir sanarys turi remodelizuotis, atsinaujinti. Tai jeigu, tarkim, po operacijos šuo gulės ant lovos, tai realiai niekas ir nevyks. Dėl to yra svarbi ta krūvis ir ar fizioterapija, hidroterapija, nesvarbu koks, bet turi būti judėjimas pas šunį.
O tai kaip tos terapijos atrodo? Ar tai gali pats šeimininkas daryti, ar tai jau reikalavo profesionalų?
Šiaip dažnai priklauso nuo šuns. Nes ne visi šunys nuėję, tarkim, į dresūros aikšteles arba į fizioterapijos procedūras, ten tinkamai reaguoja ir atsipalaidavę ir atlieka pilnus judesius. Kiti būna susikausti ir nusijais ten sudėtinga. Tai paprastai užtenka ir šeimininko indėlio tiesiog vaikščioti ramiai su pavadėliu. Galima bėgti, galima, jeigu šuo didesnis, ten tarkim, su dviračiu pavažiuoti, kad šuo bėgiotų ristelę. Tai, bet svarbu yra tinkamai tą daryti, nes kiek mes susidurėm, tai šeimininkai daug maž sako, tai jis čia laksto daug pas mus, tai mes atidarom duris ir jisai kieme ten kiek nori, tiek eina.
O tai kaip tas tinkamai daryti?
Jo, tai iš tikrųjų, tai šuo, jeigu kaip nori, tai jisai prieina. Jeigu jam, pavyzdžiui, skauda kažką, suktis kaip pavyzdys į kažkurią pusę, tai problematiška viena, tai jisai niekada ir nesisuks į tą problematišką pusę ir jinai vis tiek, kad ir šuo vaikščios, greičiausiai negaus tiek krūvio, kiek turėtų. Tai geriausias krūvis, geriausia fizioterapija yra tiesiog ėjimas arba bėgimas ristelė su pavadėliu. Tai tą reikėtų bent 20-30 minučių porą kartų per dieną daryti, jeigu šuo turi problemą kažkokį. Va, tai ir tokio krūvio paprastai užtenka, kad palaikyti normalų raumenų balansą.
O tai kiek užtrunka tie gydymai tada ir turbūt, jeigu reikalauja operacijos, ar jeigu nereikalauja operacijos, tokių gal irgi pratimų?
Pati fizioterapija nuo būklės priklauso. Jeigu ten yra neženkli, tai tarkim, gali trukti nuo 2 iki 6 savaičių. Kaip tarkim, po kitų procedūrų, kaip pavyzdys klubo, ten protezavimo, visa reabilitacija užtrunka 1,5 metų. Tai kiekviena liga yra skirtinga ir su kiekviena skirtingai.
Bet gali būti ir labai ilgų laikotarpį.
Jo, tai nes kuo rimtesnė problema, tuo tada, kuo, tarkim, šuo ilgiau turėjo bėdą, tai jisai tuo ilgiau ir sveiks. Kaip mes sakom šeimininkam dažnai, kad jeigu, tarkim, jūsų šuns liga yra prasidėjusi ten prieš metus ir tęsiasi metus, tai viskas veiks 2 metus, 2 gubai ilgiau, negu kad viskas progresavo. Ir tai
Tai aš dar norėjau paklausti, turbūt ir atvirkščio procesą, ką daryti, jeigu negydysi mane, ar pasitaiko tokių atvejų, kad, na, sako, pašlubuos ir pačiam sugys vėliau.
Jo, tai niekada nebūna, pats nesugyja ir aš taip pasakyčiau, kad tarkim, ar jūs pašlubuosit, tarkim, skaudama koją ir ar jūs šlubuosit ir lauksit, kol praeis, ar kažką darysit. Tai čia lygiai tas pats. Nes jeigu sunku atsistoti, sunku ten nueiti kažkur iki gamtinių reikalų, tai jau yra diskomfortas gyvenime. Tai ar jūs tą norit, tarkim, ar jūs taip elgtumėtės, ar jūs kažką darytumėt, gertumėt vaistus, nusimtumėt kažkokią veiklą, kuri spręstų tą problemą. Tai va, tai čia lygiai tas pats ir su gyvūnais. Jiem ligos niekada nepraeina, išskyrus galbūt ten kažkokius minimalius raumens patempimus, maždaug tokia trauminės pasekmės ligas. Jeigu į šuo pagyvens ramiai, tarkim, pats pasaugos tą koją, nu, tai aišku, kad ten viskas ir praeis. Bet tokių problemų, kaip sakiau, nėra daug, yra ten tik 10% galbūt visų, visos kitos savaime nepraeina, dažniausiai reikalingas gydymas yra.
O ilgalaikė perspektyva, jeigu negydyti jų, ar na, kas grėsia turbūt, ar visiškas to judėjimo praradimas?
Jo, tai kaip tarkim, sanarys sanarija yra kremzlė. Jinai yra tam tikros storio. Jeigu šuo vaikšto ir turi kažkokią problemą, tas sanarys dyla greičiau. Ir ta kremzlė ir plonėja. Jeigu jinai nusitrina ir jos ten nebelieka, tai tuomet reikia labai daug laiko, kad jinai vėl ataugtų ir nebūtinai jinai ataugs. Nes dažnai ilgai betrunkančios problemos sukuria taip vadinamą kaulo sklerozę. Kaulas pasidaro kietas, jisai praranda kraujotaką ir toj srity jis nebėra gabus regeneruoti, ataugti, atsistatyti. Tai jeigu būklė yra tokia, tai tada ir net ir gydymas negali būti neefektyvus, dėl to, kad tiesiog nebeįmanoma atstatyti sąnario ir jau jeigu tokį sąnarį galima, tai tada reikėtų protezuoti vienintelis gydymas, kuris bus efektyvus.
Aš dar pabaigai noriu paklausti, ar įmanoma supainioti tokias ortopedinės problemas su kitomis, nes jūs įvardėjot pradžioje tų simptomų, tarp jų ir šlubavimas, ir neteisinga eisena, ar tai gali signalizuoti ir kažkokias kitas ligas, kaip tada atskirti?
Jo, tai visada šlubavimas tai nėra, tikrai ne visada yra sąnario problema ar ten raumens problema. Jų gali būti įvairių. Tarkim, ir pilvo skausmai gali įtakoti šuns eiseną, neurologinės problemos. Tai visada patiems šeimininkams sudėtinga bus atskirti dėl to, kai gyvūnas ateina su kažkokia tai problema į kliniką, visada yra atliekama tokia bendra apžiūra, kad nustatyti lokalizaciją, kur yra problema. Ar ten yra bendra, tarkim, pilvo kažkokie problemos, ar neurologinė, ar ortopedinė. Ir va, tik tais taip įmanoma pasakyti. Bet tikrai, jeigu šuo šlubuoja, tai nereiškia, kad problema yra kojoj.
Tai tada man belieka padėkoti turbūt, kad jūs šiandien dalyvavote laidoje. Ačiū jums, klausytams primenu, kad eteryje kalbėjo veterinarijos klinikos Kaivana vadovas Karolis Vainalavičius, su jumis buvo Dominyka Goldbergaitė, likite prisijungę.